Máme před sebou další kázání ze série V pustině. Nevím, nakolik život Forrest Gumpa byl životem v pustině, ale možná, že mnoho těch momentů v jeho životě bylo podobných, když je to fiktivní postava, ale v tom reálném životě to asi známe každý. Chvíle, kdy máme pocit, nevadí tedy. Kdy máme pocit, že to nebude už lepší, že už vlastně je všecko dobré za náma, že věci, které prožíváme, jsou k ničemu a že v tom nenacházíme na žádný smysl. Chvíle, které jsou těžké, kdy to nejtěžší možná na nich je, že vlastně nevíme, jak ty situace změnit. Ono se vlastně nerysuje, žádná cesta ven. Je to pustina, kde nejsou žádné chodníky vyšlapané. A není kudy kam. A tyhle chvíle bývají vyčerpávající. A je jedno, jestli se to týká manželství, jestli se to týká výchovy dětí, hledání partnera, jestli se to týká práce nebo peněz. No, těch oblastí je celá řada. A vlastně vidět na tom, že život dokáže být docela složitý a těžký. Tak, fajn. My jsme mluvili o tom v těch minulých kázáních, že v těch chvílích jsme otřesení, nebo prožíváme nespokojenost. Možná se nám zdá, že Bůh na nás zapomněl. Ale mluvili jsme taky o tom, že ať už procházíme čímkoliv, tak si můžeme být jistí, že Ježíš to zažil taky. A v Biblii se píše, že on byl zkoušen v každém ohledu podobně jako my. A že rozumí tomu, jak se cítíme. A to v tom je jsem skrývá vlastně naděje, že Bůh je ten, kdo s náma soucítí. Mluvili jsme o nespokojenosti, o tom, že vlastně je ta nespokojenost může být někdy dobrá, že nás posouvá ku předu. A bavili jsme se taky o tom, že někde třeba se obrátit a podívat se na věc z jiného úhlu pohledu. A i když je to těžké, tak to vnímat jako příležitost k růstu. Ale já bych chtěl dneska mluvit o jedné věci, která možná nás může ještě trápit. A totiž, co když ta pustina vlastně stále nekončí. Jako když prožívám něco těžkého, ale vím, že to jenom skončí, tak se to dá unést. Ale co když vlastně není na konci toho tunelu vůbec žádné světlo? Prostě ta situace je trvalá, je neměnná, je nezvratná. Mrtví už nevstanou. A ty, které jsme čekali, že se narodí, se třeba už nikdy nenarodí. Rodina se nedá zpátky dohromady. Zdraví se bude už jenom zhoršovat. Já si vzpomínám na jedno takové předvánoční dopoledne, to několika lety strávené v čekárně neurologické ambulance se svojí ženou, kterou boleli záda. Už měsíc se nemohla narovnat, aby ponosila svoji tehdy jednoroční dceru. A jsme se měsíc vlastně modlili za to, ať jí Pán Bůh zdraví, doufali jsme, že ty záda budou zase zcela v pořádku. A už jsme taky měli něco nastudované. Já si pamatuju, že v té čekárně jsem se modlil, ať to není výhře z poténky, protože jsem věděl, že to je na celý život. A stačila jedna věta a viděli jsme, že máme co dočinit s něčím, co je na celý život. A že nám nezbývá, než obstát. Tak jsou mnohem horší věci v životě. Ale možná jste to zažili taky. Prostě a není žádné světlo na konci tunelu. Co s tím? Chtěl bych, abychom se na to podívali, na takovouhle situaci očima jednoho z největších osobností vlastně počátku křesťanství. Abychom se na to podívali očima apoštola Pavla, a který je vlastně autorem velké části Nového zákona. On cestoval od Jeruzaléma až po Řím, někteří tvrdí, že dorazil až do Španělska, minimálně to měl v úmyslu. A všude, kde byl, tak vyprávěl o smrti Ježíše Krista a taky o jeho vzkříšení. Na těch cestách prožil spoustu utrpení, spoustu těžkostí. Ostatní apoštolové na tom nebyli o moc lépe. A Pavel o tom v jednom ze svých dopisů napsal tato slova. Sotva tedy odejde, už to nefunguje. Tak je to v druhém listu Korinským ve 12. kapitole. A poslouchejte. A můžete si to najít, pokud máte Bibli, tak je to... Ondra to zachrání. Perfektně, ale jako není to, jako tady vidíte, že není špatné si nosit sebou, jo, tu Bibli. Tak co píše apoštol Pavel? A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, již se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. Vůli tomu jsem třikrát volal k pánu, aby mě toho zbavil. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Byl mi dán osten. Je ten velký, slavný, výjimečný a velevýznamný apoštol Pavel prožíval těžkosti. Snad Bůh na něho zapomněl, nebo nějak přeslechl ty jeho modlitby, nebo jako co se stalo. Nebo se snad Bůh nějak naštval, urazil. Ať už si to připouštíme nebo ne, tak často máme pocit, že když Boha věříme, že přece by nám Pán Bůh za tu naší víru měl nějak jako odpovědět nějakými dobrými věcmi. A když to tak není, tak máme pocit, že buď Bůh nedokáže naše prosby vyslyšet, je příliš vzdálený tomu, aby to mohl ovlivnit, to, čím my tady procházíme na zemi, anebo že není dost dobrý, je dost laskavý, že vlastně mu na nás nezáleží, že na nás zapomněl. Ale může Bůh zapomenout? Zapomene snad žena na své nemluvně? Nebo snad nemá soucit s vlastním dítětem? A Bůh říká, i kdyby přece jenom nějaká zapomněla, já na tebe nikdy nezapomenu. Hele, vyryl jsem si tě do dlaní. Dlaně, to je to, co máte stále před očima každý den. Vyryl jsem si tě do dlaní. Neskoušejte to, bolí to. Tak není problém, spíše v našem očekávání. No prostě různé těžkosti patří do našeho života. Jsou jeho normální součástí. A ti, kteří pokládali základy naší víry křesťanské, znali velmi dobře utrpení a těžkostí. Tady není žádná jako úměra, že čím lépe Bohu sloužíš, nebo čím máš větší víru, tím budeš prožívat méně těžkostí. Když se podíváte do Bible, zjistíte, že to bylo spíš naopak. Nikde se nepíše, že vás víra zbaví těžkostí. A to bychom byli pohané vlastně, kteří Boha uctívají, protože za to něco dostanou, že prostě uctívám Boha a mi požehná. Ale ten skutečný živý Bůh je větší. On není koncipován jako sluha pro člověka, ale jako velký architekt, který tvoří velký obraz. Je to takový zápas a on je jeho tvůrcem, kde vítězí dobro nad zlem a život nad smrtí. A nás povolává, abychom byli součástí tohoto boje. A navzdory pustině, navzdory utrpení, je to veliké privilegium. Já vám něco ukážu. A tohle není bomboněra? Tohle je jeden malý dílek z puclí. My nevidíme celý obraz. Vidíme jenom ten kousek. Malinký puclík. A proto nám někdy uniká smysl. Ale existuje velký obraz. A Bůh nestratil přehled. Nestratil nad ním kontrolu. A dokonce, za 14 dní budou Velikonoce, já se na to těším, dokonce nám už dávno zajistil vítězství. Protože pro něj není nic nemožné. Přestože těžkosti patří k životu. Ta první věc, kterou jsem chtěl říct, možná malá odbočka. Některé těžkosti nejsou té povahy toho zápasu mezi dobrem a zlem. Některé mají docela prosté vysvětlení. Jsou to těžkosti, do kterých jsme se dostali díky vlastním chybám, vlastním hloupým krokům nebo tomu, co Bible nazývá hříchem. Selhání. Možná dokonce někdy většina těžkostí je této povahy. Ale chci vám říct jednu dobrou zprávu. I tyhle věci si Bůh může použít, aby ukázal svoji moc a sílu. Jenom musíme nejdřív těch věcí litovat a poprosit o odpuštění. Pak se nám otevírá cesta tomu, aby Bůh ukázal svoji moc a sílu. Třeba i v tom, co my jsme sami spackali. Apoštol Pavel píše, že se třikrát modlil za to, aby ho Pán Bůh toho ostnu zbavil. A byl úspěšný? Nebyl. Ne. Nezbavil ho toho ostnu. Přátelé, to neznamená, že on se modlil třikrát, jako v pondělí, v úterý, ve středu a že ve čtvrtek dostal odpověď. Zřejmě to byly tři období v jeho životě, kdy zápasil s tím též utrpením. A vždycky to bylo provázeno intenzivním modlitevním zápasem. Někteří tvrdí, že měl problémy s očima, jiní, že trpěl depresema, nebo epilepsií, nebo malárií. Měl jako mikrobiologovi je nejsympatičnější ta malárie. Jo? Ona má takovou tendenci, že se vždycky to odezní, už mám zase fajn, pak se zase vrátí. Ale takhle funguje spousta trápení, které máme. On se modlil poprvé a nedostal žádnou odpověď. Možná, že ta nemoc nebo ta bolest, to utrpení ustoupilo na nějakou dobu, ale jenom proto, aby se vrátilo znovu v nové síle. A on se modlí podruhé a zase nedostává žádnou odpověď. Prostě Bůh nechává ty Pavlovy modlitby bez odpovědí. A to nás zaráží. A to nám vadí. Přece takhle by neměl Bůh jednat. Co pak neviděl Bůh, co má Pavlovi říct, nebo jako proč ho nechal čekat? Jako nevíme, ale já věřím, že to mělo smysl. Mělo to smysl. Pavel sice držel v rukách ten jeden puclík a možná my ho máme v rukách a nechápeme, proč Bůh mlčí, ale to, čím procházíme, je součástí většího obrazu. Bůh ví, proč mlčí a proč neodpovídá. A mluví o tom Velikonoce. Já chtěl bych vás pozvat v pátek, na Velký pátek budeme mít křížovou cestu 15 hodin. Připomenutí toho, jak Kristus za nás zemřel. Ale k Velikonocům nepatří jenom Velký pátek, ani jenom neděle vzkříšení, ale je tam taky sobota. Bílá sobota. Den mezi Velkým pátkem a nedělí vzkříšení. A my toho o Bílé sobotě moc nevíme. Přesto se zdá, že ta Bílá sobota tak nějak jako vystihuje místo, v němž trávíme často mnoho kus svého života. V takovém očekávání, ať už Bůh konečně promluví. My víme, že Ježíš včera zemřel. A víme, že zítra se budou dít zázraky, ale teď je ticho a my bychom tak rádi slyšeli nějakou odpověď. Jak se asi cítili učedníci o Bílé sobotě? Oni si byli strašně zmatení. Oni nevěděli to, co my dneska víme, že druhý den ráno bude hrob prázdný. Oni prožívali obrovský zmatek. A možná hněv. A možná taky pořádnou dávku strachu. Co bude? My jsme 3 roky něco prožívali. My jsme 3 roky něco obětovali. My jsme se vzdali spoustu věcí. Ale jaký to mělo smysl? Teď, když vlastně je všemu konec. Není vidět světlo na konci tunelu. Jaký to má, Bože, smysl? Proč ti musíme procházet? Proč ti museli ti učeníci projít? Proč musel Bůh strávit 3 dny v hrobě? Proč musel umřít Bůh? A musel doslova umřít. I těm učeníkům musel umřít. V jejich myšlenkách, v jejich očekávání musel umřít. A my nemáme rádi tady tenhle čas, kdy věci nedávají smysl. Bůh v hrobě. Přátelé, to za nesmysl. My chceme, aby to, co nejdřív bylo za náma, překonat to, vyřešit, mít to pod kontrolou. No ale ono to nikdy nejde. A prostě co, když potřebujeme nějaký čas strávit v té Bílé sobotě? Někdy příliš spěcháme k nedělí vzkříšení. Ale někdy potřebujeme prostě projít smutkem, pocitem ztráty, otázkami proč, vyčítkami, hněvem, pochybnosti směrem k Bohu, abychom dozráli ke smíření. Protože pokud neprožijeme dostatečně Bílou sobotu, pak pro nás neděle skříšení zůstane plitka. Možná takové estradní číslo kouzelníka v cirkuse. A Bůh neodpovídá, možná je to proto, že chce slyšet tebe. To je tvoje Bílá sobota. A Bůh čeká na tvé necenzurované srdce, abys mu ho vylil. Že víme dvě věci. Těžkosti, pustina patří k životu. A Bůh někdy neodpovídá. Když Pavel mluví o svém ostnu, tak o něm mluví jako, to mluví o dlouhodobém zápase. Ten jeho osten byl trvalý, byl bolestivý, byl limitující. Jak snadněji by se mu naplňovalo ten úkol, který mu Bůh dal, kdyby ho neměl. Možná, že by nedojel jenom do Španělska, ale i třeba do Ameriky. Ale ten osten zůstává. A teď se podržte, přátelé, on o tom ostnu mluví jako o daru. On říká, byl mi dán osten. Byl jsem obdarován. Je to úplně to stejné slovo, které byste použili, kdybyste chtěli říct, že vám někdo dal dárek k narozeninám. Prostě jsem dostal dárek. To je šokující. To snad jako nemyslí vážně, co pak jako my toužíme po ostnech, toužíme snad po dobrých věcech. To je bláznoství nazývat osten, trápení, těžkosti darem. Ale zkus se na to podívat jinak. Byl jsi obdarován. Zasaď tu věc do jiného obrazu, do jiného rámce. Přijmi ho jako dár. Řekni Bohu, OK, tohle přijímám jako dár od tebe a použij si to podle tvého obrazu. Přerámuj to, co prožíváš. Zasaď to do jiného rámce. Protože nedostaneš se z pustiny, dokud to, čím procházíš, nepřijmeš jako dar od Boha. Bůh odpověděl Pavlovi ne. Ale taky řekl, stačí. Moje milost. Vždyť slabosti se projeví má síla. Bůh říká ne, ale říká taky ano. Říká ne, tvá pustina nezmizí, ale říká ano, jsem připraven tím dát dostatek, stačí dostatek síly a milosti, abys obstál. Aleksandr Solženicin, ruský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu, byl Stalinem uvězněn v sibirském gulagu, v koncentráku komunistickém. A vypráví se o něm jeden příběh. Jeden den zase otročil v teplotách hluboko pod bodem mrazu, když už mu došly síly. Pustil lopatu, sesul se na lavici a čekal, až přijde dozorce a umlátí ho k smrti. Kolikrát viděl, jak takto zemřeli jiní a teď byla řada na něm. Ale ještě než přišla první rána, dobelhal se k němu jeden vyzáblý vězeň. Neřekl ani slovo, jen do bahna na zemi vyryl znamení kříže a pospíchal pryč. Solženicin zíral na ty dvě čáry v hlíně a jeho pocit zoufalství se tím poselstvím začal měnit. V té chvíli mu došlo, že existuje něco většího než Sovětský svaz. Došlo mu, že to jednoduché znamení obsahuje naději celého lidstva. A že v moci kříže je možné úplně všechno. Dokonce i v gulagu. Aleksandr Solženicin zvedl lopatu a pomalu se vrátil do práce. Moje milost stačí. Přítomnost Boha na Golgotském kříži, na tom trýznivém kříži, mohla otevřít nové možnosti i na takovém místě, jako byl gulag. Ten pohled Solženicina na kříž ho ujistil o tom, že Bůh je ten, kdo soucítí. Ale ještě víc obnovil v něm naději, že u Boha je všechno možné. Moje milost stačí, máš-li. A nic nestačí, nemáš-li milost. Je řada věcí, které chci v životě dosáhnout, které chceme dosáhnout, které chceme nějak uhájit, obhájit, udržet a doufáme, že je nikdy nestratíme, třeba to zdraví, nebo dobrou ženu, nebo skvělé děti a tak dále, šťastné manželství. Prostě toho je spousta zajištění na stáří. Ale život je těžký. Nic nestačí, pokud nemáš milost. Můžeš získat cokoliv, ale nic to neznamená, pokud si nezískal milost u Krista. A Ježíš taky říká, můžeš ztratit cokoliv, ale máš-li Krista, tak žádná ztráta tě nemůže zničit. Jestliže mám naději v Kristu, jestliže nemám naději v Kristu, jestliže nemám naději na život po smrti, jestliže můj život končí smrtí, pak cokoliv, co jsem ztratil, cokoliv, co nezískám, je definitivní. Už nikdy nebudete mít možnost to zachránit. A to jak pláčí. Ale jestliže můj život zde na zemi nekončí, ale pokračuje v nebi věčným životem, pak cokoliv, co jsem zde na zemi ztratil, nebo cokoliv, co jsem nezískal, bude stonásobně vynahrazeno. A to je důvod jít dál. Když máte pocit, že není světlo na konci tunelu. Ne proto, že problém zmizel, ale proto, že máš milost. A tak Pavel říká, já se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Tak reaguje Pavel na tu situaci. Budu se chlubit slabostmi, budu je oslavovat a prostě vezmu a přijmu. Pavel ale přijal nejenom tu těžkost, tu pustinu jako dar, ale taky přijal její smysl. Abych se nepovyšoval, aby na mě spočinula moc Kristova. Před pár dny zemřel geniální fyzik Stephen Hawking, který trpěl amyotrofickou laterální sklerózou. Nemoc, která ho zbavila možnosti jakéhokoliv pohybu i schopnosti mluvit. Hawking se považoval za ateistu. A asi jako jeden z mála to měl fakt promyšlené. Přesto, když hodnotil svůj život, tak řekl jednu větu. Ta nemoc byla vlastně největším darem, jaký jsem od života dostal. Díky izolaci od světa jsem měl možnost rozvíjet svou představivost k vidění problémů pod jiným zorným úhlem. Jestliže takto dokázal přijmout svou pustinu Hawking bez Boha, i když klidně si tam dosaďte místo toho život Bůh, tím spíše my, kteří v něj věříme. Můžeme přijmout těžkosti jako součást života i naší víry, přijmout to, že Bůh někdy mlčí, přijmout pustinu jako dar, který má smysl, a opřít se o nic jiného než o milost. Prostě zasadit ten svůj kousek do velkého obrazu. Přijmi ten dar. Chtěli byste takový puclík? A já poprosím kapelu, jestli by přišla dopředu, jestli by hrála. Já myslím, že tady je dost těch puclíků. Je na nich taková dírečka. Můžete přijít dopředu během toho, co kapela bude hrát. Můžete si ten jeden puclík vzít. Můžete si tam třeba napsat jedno slovo. Přijímám. A můžete si ho přes tu dírku pověsit na klíče. A bude vás ten puclík provázet každý den. A i také to, že to přijímáte jako dar. A že to je součást většího obrazu. Můžete hádat, Součást jakého obrazu jsou tyto pucle? Nápověda kupoval to Josh. Přijímám.